Kæra dagbók 3 Komið sæl. Ég heiti Álfrún Helga Örnólfsdóttir.
Og ég heiti Friðrik Friðriksson.
Við ætlum að lesa bókina Kæra dagbók 3. Höfundar bókarinnar eru Jóhanna Kristjánsdóttir og Ragnheiður Vaff Sigtryggsdóttir. Námsgagnastofnun gaf út bókina 2013 og hljóðbókin kom út sama ár. Hún er hljóðrituð hjá Upptekið EHF. Afritun er óheimil. Bókin er 32 blaðsíður og hljóðbókin er 53 mínútur. Nú byrjar lesturinn.